ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ፖለቲካዊ ሁኔታ ዝምልከት በተከታታሊ ከነቅርቦ ዝቀነና መደቢና ሎሚ ክንቅፅለሉ ኣብቲ ዝረአ ፖለቲካዊ ዘይርግእነት ተራ ማሕበራዊ ሚድያን ኢትዮጵያ ነዚ ሕጂ ዘላቶ ሁነታት ብከመይ ክትሰግሮ ትኽእል ዝብሉ ናይ መፍትሒ ሓሳብን ብምልዓል ክንዛዝሞ ኢና። ኣጋይሽና ዶክተር ሓጎስ ኣብርሃ ኣብ ዩኒቨርስቲ መቐለ ቅዱስ ያሬድ ማእከል መፅናዕትታት ብራናን ጥንታዊ ስነ ፅሑፋትን ኢትዮጵያ መምህር ዝነበረ ኣብዚ እዋን እዚ ንድሕሪ ዶክተርነት ፖስት ዶክተራል ምርምር ኣብ ጀርመን ዩኒቨርስቲ ሃምበርግ ዝርከብን ኢንጂነር ኤርሚያስ ኣማረ ከዓ ኣብ ዩኒቨርስቲ መቐለ መምህር ምህንድስና ወይ ከዓ ቅየሳ ዝነበረ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ከተማ ኒውዮርክ ኣብ ሓደ ዓብዪ ኩባንያ ኮንስትራክሽን ዝሰርሕ ዘሎን እዮም። ገብረ ገብረ መድህን እዩ ናብ ኒውዮርክን ጀርመንን ንደው ኢሉ ብስልክ ኣዘራሪብዎም። ናብኡ ከስግረኩም።
ክልቲኹም ተጠቀምቲ ማሕበራዊ ሚድያ ኢኹም። ኣብዚ ናይ ኢትዮጵያ ቅልውላው ኣብ ምጉህሃር እንታይ ግደ ኣለዎ ኢልኩም ተሓስቡ? ከመይ ትርእይዎ? ካብኡ ድማ እዚ ኢትዮጵያ ካብዚ ቅልውላው እዚ ከመይ ክትወፅእ ኣለዋ? እቲ ሃገር ናብ ዝሓሸን ዝበለፀን ኩነታት ተኣትወሉ ዕድል እንተልዩ ከመይ ገይራ እዚ ዕድል እዚ ክትጥቀመ ኣለዋ? እስቲ ናይ መወዳእታ ምስ መፍትሐን ሓሳብ ሃቡ። ኤርምያስ
ያንሌ ገብረ፣ ማሕበራዊ ሚድያ ብጣዕሚ ዘይነዓቕ ዓቕሚ እዩ ዘለዎ። ክልቲኡ ገጽ ማለት እዩ። ለውጢ ንክተምፅእ ፅዕንቶ ንክትፈጥርን መንግስቲ ብኣንጻሩ እውን ሕማቓት ነገራት ሰንሴሽናላይዝ ንምግባር ብፍላይ እውን ኣንፎርችኔትሊ እዚ ዝረአ ዘሎ ናብዚ ናይ ባዕልካ ግሩብ ጥራይ ኮንካ ዝተዛረበ ዝዛረበ ሓደ ሪሊ እንታይ እዩ ዝዛረብ ዘሎ ኢልካ ክንደስተዑ ኢልካ ከይኮነ ናተይ ወይ ወገነይ ኢልካ ተቕምጦ ሰብ ኣሎ እሱ ዝተዛረቦ ነገር ንዓይ ጠቅም እዩ እናበለ ናብ ሕማቅ ፖላራይዜሽን ናይ ምውሳድ ኔጌቲቭ ተኣሽሙ ኣለዎ። ስለዚ ብክልቲኡ መንገዲ ክፈጥር ይክእል እዩ። ምናልባት ሕዚ ክሪኦ እንተኮይና ኣብዚ ናይ ሕዚ ሰዓት ካብቲ ጥቕሙ ጉድኣቱ ይበዝሕ ኣለው ኢለ እየ ዝኣምን። ምክንያቱም ነቲ ሽግራት ንመላዓዓሊ ይጥቀሙ ስለ ዘለው ናዕብታት ፈቐዶ ቦታታት ፕሮቴስት ንምግባር ፈቐዶ ዝጥቀምዎ ዘለው መግለፅታት ናብ ከባቢ ቀሮ ዝተገበሩ መሳኪን ዘይባዕልሉ ምንም ዘይፈልጥዎ ምክንያት ከምዚ ይገበር ከምዚ ይገበር ናብሉ ክንደይ ዓመት ንብረቶም ዘጥረኢሉ ከምዚኦም ዓይነት ዝለዓሉ ዘጓሃሩ ነገራት ተላዓሎም ብዙሓት ነገራት ይገብሩ ኣለው። ንፋት እዛ ከምኡ ዓይነት ጠጠሙ ባህላዊ ናብዚ ናይ ብቐደማይ ናይ ባዕሉ ንእሽለይ ህድእ ንክብሉ ንሓጊዝዎ እዩ። ሃገር ንክትሃንፅ ከሽን ታኖስ ግዛዕ ንክተዳለወሉ ፅቡቅ ተኣሽሙ ይፈጥር እዩ። ኣንፎርችነትሊ ትሕዚ ንሪኦ ዘለና ግን ኣሉታዊ ተኣሽሙ እዩ። ኣብ ምፍትሒ እንተኸይደ ሕዚ እውን እቲ ሃገር ኣይተሃነፀትን ኢለ እየ ዝኣምድ። ብፌደራል ይኹን ብክልል ደረጃ ይኹን ተሓታታይ መንግስቲ የለን። ባዕሉ መሳርሒ ዝሓዘ ዝደለየ ይገብር፣ ቅንዒሉ ዝሪኦ ዝኣስር ዘሸቁርር እዩ። ካብ ስር መሰረቱ ዓዲ ንክትነጥ ፖለቲካዊ ውድባት ወይ እቶም ዘለዉ ስቴክሆልደርስ ኩሉ ግበአኒ እዩ ዝብሎ መሰረታዊ ሽግር ንክፍታሕ ናይ ባዕሉ ተራ ክገብር ክኽእል ኣለዎ። እዚ ናይ ምግንፃል እዚ ንበይነይ ከምዝኸውን ኢልካ ብፍላይ ድማ ትግራይ ዝግበር ዘሎ ነገራት ትግራይ ብስሩ ኣካል ኢትዮጵያ ዘይነረትሉ ግዜ የለን ኣብ ታሪክ ኢትዮጵያ እየ። እዚኦም ፍትሕ ኣይኮነን ከም ዝበሃል ናብ ከምኡ ዓይነት ነገር ካብ ምግባር ንሃገራዊ ህንፀት እጃምካ ተወፍየሉ ንማእኸል ትመፀሉ መንገዲ ምፍታን። ሓንቲ ንመወዳእታ ግን ክገልፅ ደሊ ኣብ ማእኸል ዓዲ ዘሎ ፖለቲካ እቲ ካፒታል ሲቲ ዝብልዎ ከቢድ ክኸውን ይኽእል እዩ። ብቀረባ ክረአይ ዘይከኣል ክኸውን ይኽእል እዩ። ግን እቲ ዋና ከተማ ካብ ዓበይቲ ከተማታት ዝወፀሉ መንገዲ ተዝፍተር 30% ዓለም ዓድታት ካፒታል ሲቲኤን ካብቲ ዋና ዓባይ ከተማ ኣውፅኤን እየን። 1960 ዓመተ ምህረት ጀሚሩ ይገርመካ 11 ሃገራት ዋና ከተማአን ካብቲ ካፒታል ሲቲ ኣውፅኤን እዩ። እዚ ታእዩ ጥቕሙ ኣብ መንጎ ህዝቢ ዘሎ ግጭት የውፅእ እዩ። ብሳልሳይ ደረጃ ኢቨን እቶም መንግስታዊ ትካላት ዝበሃሉ እቶም ሰለስተ ብራንችስ እውን በታቴንካ ምርኣይ እውን ይካኣል። ምክንያቱም እዚ ህዝቢ እዚ ኣይኮነን ዝጓነፅ ዘሎ ህዝቢ ዓንተውኡ ሰላም፣ ሕዥውን ሰላም፣ ፅባሕውን ሰላም እዩ። እቶም ፖለቲካዊ ሓይልታት ኣብ ዝገብርዎ ዘሎ ንሕንሕ እዩ ትዕዳ ህዝቢ ዝኸፍሎ ዘሎና ፖለቲካዊ ሓይልታትና እቶም ዝዋሲ ዘለው ኣነ ዝበልክዎ ጥራይ ከይኮነስ ናይቲ ካልእ ሰብ ጫማ እውን ኣትዮም ክሰምዑ ክኽእሉ ኣለዎም ይባሃላ እየ። ብኣንፃሩ ድማ ትደገ ዘሎ እውን ጎስጓስና ክንቅፅል ኣለና ምይጣት ታነውስ ዳእትኻ ህዝቢ ሸር እናገብረ ገንቢ ንዝኾነ ማለት ክንሳቲ ዝኾነ ነገር
ኣናፅ ዝኾነባህላ
እየ። ታንኪ
ይቀኒለ ዶክተር ሓጎስ ምስታ ናይ ማሕበራዊ ሚድያ ተኣሲርካ ናብ መጨረሻ እውን መፍትሒ ካብዚ ተሃገር ከመይ ክትወፅእ ኣለዋል?
ሕራይ ይቀኒለይ ገብረ ማሕበራዊ ሚድያ ብጣዕሚ ዓብዪ ተዋፅኦ ኣለዎ ንፍልጠት ንምሕላፍ ከም ናይ ብዙሓት ዝምረቕሉ ናይ ቀዳመ ሰንበት ዩኒቨርሲቲ እዩ ምባል ይከኣል እዩ። ማሕበራዊ ሚድያ ብፍላይ ፌስቡክ ብዙሓት ሰባት ካብ ብዙሓት ሰባት ዝመሃርሉ ፖቴንሻሊ ማለት እየ ዝመሃርሉ ዓውዲ እዩ። ቦታን ግዜን ከይወሰነ ማለት እዩ። ኣብ ዝተፈላለዩ ዓለም ኩንካ ትራኸበሉ ዝተፈላለዩ ጥቕምታት ኣለዎ ማሕበራዊ ሚድያ። እዚ እቲ ፀገም ናይ ፌስቡክ ከይኮነ ናትና ተሓሳስዋ እዩ። ዓብዪ ፀገም ዘሎ ቫልዩ እቲ ቅድም ዝበልናዮ እቲ ናትና ቫልዩ እቲ ናትና እሴት እናተበላሸው ይምፅኡ። እዛ ፌስቡክ ሓደ ሰብ ጫፍ ዝወፀ ነገር እንተፅሒፉ ብዙሕ ላይክ ኩራ ክኾን ይኽእል ብዙሕ ኢንተርቨንሽን ኣለዎ። ስለዚ ተፈላጥን ክትኾን ክትፃረፈለካ ሕማቅ ነገር ክትፈለካ ዝኾነ ሓሳብ ክትፈለካ ስታንዳርድ ዝኾነ ሓሳብ ወይ ድማ ናይ ምክክር ክኾን ይኽእል ፍልጠት ሓዝል ሓሳብ ክኾን ይኽእል ወይ ድማ ንዓዲ ዝጠቕሙ ዓበይቲ ሓሳባት እንተኮይኖም ከዓ ኢንተራክሽኖም እንተርእናዮም ዝወሓደ እዩ ማለት እዩ። ምክንያቱ እቲ ማሕበረሰብ ሓደ ከም መዘናግዒ ይጥቀመሉ እዩ ፌስቡክ። እቶም ኢሞጃት ዘለውን ባዕሎም እቶም ኢሞጅ ናይ ባዕሎም ኣስተዋፅኦ ክህልዮም ይኽእል እዩ ኢንተራክሽን ማለት እዩ። እቲ ማሕበረሰብ ከዓ ክዘናጋዕ ይደሊ ካብኡ ከዓ ከም ኣርቲፊሻል ወርልድ ገይሩ ዝሓስቦ ይመስለኒ። ብኣካል ክትራኸብ ከለካ ዘይጠርፈካ ሰብ ኣብ ፌስቡክ እውን ክጠርፈካ ይኽእል እዩ። ብኣካል ናሃሊኻ ኣብ ሓደ ኣዳራሽ ክዛረቦ ዘይኽእል ዘረባ እዩ ኣብ ፌስቡክ ዝዛረቡ። እቲ ናይ ፌስቡክ እቲ ቨርቹዋል ሪያሊቲ ናብ ሓቃዊ ትኽክለኛ ዓለም ብኡ ኢኪቫለንሲ ዘይምርኣይ ተንደንሲ ኣሎ ይመስለኒ። እቶም ኣብ ፌስቡክ ጣብ ዝወፀ ዘርኣውነት ዝነዝሐ ሰባት ኣብ ዳሻይ ቆጢርካዮም ከምቲ ኣብ ፌስቡክ ዘውዕዎ ኣየውግዕን። ስለዚ እቲ ሰሌዳ ፌስቡክ ከም ሰሌዳ ዓለም ከም ትክክለኛ ኣዳራሽ ንይጥ ዘይምርኣይ ሓደ ፀገም ኣሎ። ካብኡ ስለነት ሰብ ምክታል ካብ ሓሳብ ምክታል ውልቀ ሰባት ምክታል በቃ ሓቢርካ ትሓስብ ማለት እዩ። ሓደ ሰብ ሓቢሩ ክበልዕ ሓቢሩ ይሰቲ ሓቢሩ ይፃወት እምበር ሓቢሩ ክሓስብ ከሎ መሕፈር እዩ ብሓቂ ኢንዲፐንደንትሊ ሓስብ ከዘይኽእል ሓደ ማሕበረሰብ ክዓበይ ይኽእል ብፍፁም። ኣብቲ ሃገር መፍትሒ ኣብ ምጥቋም ዝለናሉ ግዜ መፍትሒ ንእላሰ ዝሕዚ ግዜ ብጣዕሚ ከቢድ እዩ። ከምናተይ ሓሳብ ብፍላይ ሎንግ ተርም ን ሾርት ተርም መፍትሕታት ኢልና ክንሓስብ ንኽእል ኢና። ብፍላይ ኣብ ሎንግ ተርም መፍትሕታት ከምቲ ቅድም ዘለዕልናዮም ናይቲ ሃገር መዋቅር ክስተኻኸል ኣለዎ። ብሓፈሽኡ ሓደ ጃያንት ዝኾነ ክልል ፈጢርኸን ሓንቲ ንእሽቶን ክልል ፈጢርካን ማዕረ ፌደራል ዘመሎ ክብዳል ይከኣልን ኣብቲ ኢኮኖሚ ውን ወፃእ ተርእናዮ ማለት እዩ። ስለዚ ክልተ ወይ ሓደ ክልተ ሰለስተ ጃያንት ኢኮኖሚ ፖፕሌሽን ክልል ቦታ ፈጢርካ ካልኦት ከዓ ማይነር ዝብል ስም ክሳብ ዝወሃቦም ፈጢርካ ፌደራል ዘመሎ መዋል ከቢድ ስለዝኮነ ስለዚ ባላንስ ዝኮነ ናይ ኢኮኖሚ ናይ ፖለቲካ ናይ ጂኦግራፊ ናይ ኩሉ ዓይነት ፌደራሊዝም ክህሊ ምግባር ሓደ መፍትሒ እዩ ከም ሎንግ ተርም ማለት እዩ። እሳ ሃገር እንተናጠኒሓ ማለት እዩ ሕዚ መፍትሒ ክኾኑ ይኽእል እዩ ተዝግበር ናይ ባዕሉ ኣስተዋፅኦ ክህል እዩ ዝሓስቦ። ግን ሓደ እቶም ስሩዕን ዘይስሩዕን ሚድያታት እንተርእናዮም ኩሎም ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎስ ኒውትራል ዝኮነ ሚድያ ክትርኢ ከቢድ እዩ። ዳርጋ የለን ኩሉ ነናይ ባዕሉ ኢንተረስት ህዝባዊ ረብሓ ዘለዎ ሚድያታት ኣይመስሉን እሞ። ስለዚ እቶም ሚድያታት ናይ ኢቲክስ መንገዲ ክኽተሉ ዝግበረሉ መንገዲ ዋዕላታት ኮንፈረንስታት ዝፍጠር ፅቡቅ እዩ። ካብቶም መንግስታት ፌደራል ይኹንቶም ክልል መንግስታት ዘለዉ ብዶኪመንት እዮም ክረዳድኡ ዘለዎም ብዶኪመንት እዮም ክዲስከስ ክገብሩ ዘለዎም። ማዕዶ ማዕዶ ኮይኑካ ብሚድያ ትመላለሶ ወይ ድማ ሽማግለ ልእኻ ትገብሮ ጉዳይ ይኹነን እዩ። ዓብዪ ናይ ሃገር ጉዳይ ስለዝኮነ ብፕሪንስፕ ብዶኪመንት ብፖሊሲ ስትራቴጂ ኮፍ ኢልካ ንብዙሕ ግዜ ናይ ምምያጥ መንገዲ ክካየድ ዘለዎ በር ኣብ ሓደ ሚድያ ብምውፃእ ወይ ድማ ክልተ ሰለስተ ሽማግሌታት ብምልኣኽ ወይ ብዕርቂ ትገብሮ ጉዳይ ኣይኮነ ናይ ሃገር ጉዳይ ስለዝኮነ። ስለዚ ፍልጡን ብዝኮነ መንገዲ ዓበይቲ መድረኻት ብምድላው ናይ ምርዳእ መንገዲ ክፍጠርሉ ዝኽእሉ መንገዲ ምሕሳብ ማለት እዩ። ማሕበረሰብ ፖለቲካል ኤሊት ተፈልዩ ናይ ባዕሉ ናይ ምትሕቁቃፍ ኮንፈረንስታት ጉባኤታት ከካይድ ኣለዎ። ምክንያቱ ኣብ ክልተ ሰለስተ ሓራሚ ጥቀት ስለዘይብሉ ካብቲ ፖለቲካል ኤሊት ብዝተፈለየ መንገዲ ዝረዳድአሉ መንገዲ ምፍጣር ኣድላይ እዩ። ቋሚ ዝኮነ ዓበይቲ መድረኻት ዝኮኑ ካብኡ ምሁራት ብላይ ኒውትራል ወይ ድማ ኣርሕቆም ዝሓስቡ ምሁራት ኢትዮጵያውያን ማለት እዩ ካብ ኩሉ ክልል ብዝተወፃፀአ ዓበይቲ ብፍላይ እቲ ኮቪድ ኣብ ሓፂር ግዜ ክጠፍእ ኢልና ተስፋ ንገብር ናይ ምርዳእ ምክንያቱ ካብ ውግእ ክመፅእ ዝኽእል ዓወት ክመፅእ ዝኽእል ጅግንነት ዋላ ሓንቲ የለይ። ጅግንነት ኣብ 21 ክፍለ ዘመን ዓወት ኣብ 21 ክፍለ ዘመን ማሕበረሰብካ ኣፅጊብካ ምሕዳር እዩ። ማሕበረሰብካ ብሰላም ብድሕንነት ውፅኡ ኣትዩ ክምለስ ምግባር እዩ ብያነ ጀግንነት ብያነ ዓወት ብያነ ፖለቲካ ብሕዚ ግዜ ብምስቲ ግዜ መንቲ ምስተዓለ እውን ብዝኸድ መንገዲ ምርዳእ የድሊ እዩ መንእሰይ ስኢሉ ብዕስለ ንሕና ከምዚኢና ከምዚ ክንገብር ኢና ኢትዮጵያናተ እያ ከከምዚ ፌደራል ዩኒታሪ እናተባሃለ ብትምክሕትን ብትዕቢትን ካብ ምውጣር ስኽን ኢሉ እንታይ ክነተርፍ ንኽእል እንታይ ክንከስር ንኽእል ብዝብል መንገዲ ተንርዳእ ስኽን ኢሉ ከም ርኣይ እውን ፅቡቅ ስለዝኾነ ምፍራሕን ዘይምፍራሕን ናይ ትግራዋይነትን ዘይትግራዋይነትን ናይ ሃይማኖተኛን ዘይሃይማኖተኛን እሙንን ዘይእሙንን ዓይነት ብፍላይ ኣብ ማእኸል ዓዲ ኣብ ሽኾነ ትግራይ ይግበሩ ነገራት ስኽን ኢልካ ክረአ ኣለዎም ኢለ እየ ዝሓስብ ንትግራይ ስተጌርና ይጥቀም እዚ ኢትዮጵያ እንታይ እንተጌርና ኢና ክጥቀም ዝኽእል ህዝቢ ትግራይ መሰረትናስ ሳልሳይ ወያነ ህወሓት ወይ ባይቶና ክንደይ ዓመት ፀንሕ ከይኮነ ህዝቢ ትግራይ እንታይ ተገይርና ኢና ብሰላም ናዕቢሉ ክጥቀም ዝኽእል እዩ እቲ ኣጀንዳናን ጉዳይና እንትኾን ዘለዎ
ስለይ እወኣይ ዶክተር ሓጎስ ፅቡቅ ዘዚምዎ እዩ ቁሩትለይ ሕዚ እውን ፖለቲከኛታት ብጣዕሚ ክሓስብሉ ዝግብኦም ህዝቢ ብፖለቲካ ሳፎኬት ክገብሩ ወይብሎምን ጨናንቅ ወይብሎምን ኣብዚ ገርምካ ደዊልካ ናብ ሓደ ሰብ ዋላ ናብ ዝኾነ ናብ ዓዲውን ደዊልካ ካብ ሓደ ደቂቃ ንላዕሊ እውን ሰላምታ ይገብር ቀጥተ ናብ ፖለቲካ ይዝኣቱ ብጣዕሚ እዩ ዝሕዝነካ እቲ ጭንቀት እዩ ዝርደአካ ዘሎ ናይቲ ህዝቢ ጭንቀት ፖለቲካ ናይ ውሕዳት እዩ ክኸውን ዘለዎ ካልኣይ እቲ ናይቲ ህዝቢ ስነልቦና ኣብ መስልላይ ኣብ ንበይንካ ምግባር ኢኮኖሚክ ኢንተርዲፐንደንስ ዘይፈጥር ኣብ ከምኦም ዓይነት ከይኮነስ ከመይለ እየ ዘካ ኣሎ ብስሩኸ ናይቲ ህዝቢ ስነልቦና ወይ ትድሌት ወይ ትእሰይት እንታይ እዩ ኢሉ ንዕኡ ኣርቲክሌት ዝገብር ኣተሓሳስባ እዩ ዘድሊ እምበር ካብቲ ናትካ ናይ ባዕልካ ተበግሶ ኣምፂኻ ስዕነሉ ነቲ ህዝቢ ብሓቂ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ንምህናፅ ኣሉታዊ ተፅዕኖ ስለ ዘለዎ ካብኡ ክጥንቀቁ እቲ ምክእኣል ካብ ኩሉ ድማ ምክእኣል ድማ ካብ ታሕቲ ክጅምር ስለ ዘለዎ ብሓቂ ኣብ ትግራይ ከምኡ ዓይነት ነገራት ተልትዝሳፋሕ ታሕራይ ካብኡ እውን ወፂኻ ናብ ማእኸል ዓዲ እውን ናይ ባዕሉ ሓገዝ ስለ ዝህልዎ ብእውነት ነቲ ህዝቢ ኣብ ግምት ውሽጢ እናእተኹም ኣብዘይ ዕላምኡ ኣብዘይ ዕላሉ ካብ ኩሉ ድማ ትግራዋይ ማለት ኣብ ትግራይ ጥራይ ዝነብር ትግራዋይ ኣይኮነን ክንደይ ሰብ ኣለዎ ኣብ ካልእ ቦታ ኮይሉ ዝነብር ትግራይ እናበልና ነቲ ካልእ ሰብ ክምርሳዕ እዩ ዝኸውን ምክንያቱም ናቶ ድሕንነት እውን ኣብ ግምት ሽዝዕተወ ክኸውን ኣለዎ
ኤርምያስ እታ ናይ መወዳእታ ዝበልካያ ካብ ትግራይ ክግበር ኣለዎ ዝበልካዮ ከም ዘሎ ኮይኑ ካብ መንግስቲ ትግራይ ይኹን ካብ ተጋሩ ኣክቲቪስት ዝስማዕ ሰኽፍታ ድማ ኣሎ እቲ ፌደራል እውን ክገብሮ ዝግባእ ክመሓየሽ ዘለዎ ብዝኾነ ካልእ ግዜ ክንምለሶ ኢና ኣጋይሸይ ዶክተር ሓጎስ ኣብርሃ ካብ ከተማ ሃምቡርግ ጀርመን ኤርምያስ ኣማረ ካብዚ ካብ ከተማ ኒውዮርክ ንዝሃብኩምኒ ትንታነን ርእቶን ብሽም ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣዝየ የመስግን ይቐኒለይ
ንሕናውንቀኒልና ዶክተር ሓጎስ
ይቀኒልና
ይቀኒለይ ብሃል ጎርኩም ፅቡቅ ነይሩ ታንኪዩ